Dear brothers and sisters,
të dashur vëllezër e motra, sot unë jam e bekuar që kam 13 nipuri dhe mbesat e mia më të rritur në sallë. Kjo më ka bërë që të pyes, çfarë dua që nipuri dhe mbesat e mia të dinë? Këtë mëngjes do të doja të flisja hapur familjes sime dhe tuajës. Ne si udhëheqës jemi gjithnjë më shumë të shqetësuar rreth shkatrimit që pornografia po shkakton në jetën e anëtarëve të kishës dhe të familjeve të tyre. Satani po sulmon me furi të paparë. Një arsye pse ne jemi këtu në tokë është që të mësojmë të kontrollojmë pasionet dhe ndjenjat e trupave tanë tokësorë. Këto ndjenja të dhëna nga Perëndia na ndihmojnë që të duam të martohemi e të kemi fëmijë. Marrëdhënia intime e martesës midis një burri dhe një gruaje që sjell fëmijë në vdekshmëri ka për synim që të jetë edhe një përvojë e bukur, e dashur, që lidh së bashku dy zemra të përkushtuara. Bashkon si shpirtin dhe trupin dhe sjell një plotësi gëzimi e lumturie, ndërsa mësojmë ta vendosim njëri tjetrin të parin. Presidenti Kimball dha mësim se në martesë bashkëshorti bëhet kryesori në jetën e bashkëshortes dhe asnjë interes tjetër apo individ ose gjë tjetër nuk do të marrë ndonjëherë përparësi ndaj shokut të jetës. Martesa nënkupton përkushtim të plotë dhe besnikëri të plotë. Shumë vite më parë, një nga fëmijët tanë ishte mjaft e brengosur, hyra në dhomën e saj ku ajo hapi zemrën dhe më shpjegoi se kishte qenë te shtëpia e një shoqeje dhe rastësisht kishte parë imazhe dhe veprime befasuese e shqetësuese në televizor midis një burri dhe një gruaje pa rroba. Ajo filloi të qante me ngashërim dhe shprehu se sa keq ndihej për atë që kishte parë dhe dëshironte që të mund ta hiqte nga mendja. Unë isha kaq mirënjohëse që ajo më besoi, duke më dhënë një mundësi që t'ia qetësoja zemrën e pafajshme e të lënduar dhe ta ndihmoja të dinte se si të merrte lehtësim nëpërmjet shlyerjes së shpëtimtarit tonë. Më kujtohen ndjenjat e shenjta që pata ndërsa u gjunjëzuam së bashku si nën e bi dhe kërkuam ndihmën e Atit tonë qiellor. Shumë fëmijë të rinj dhe të rritur ekspozohen pa të keq ndaj pornografisë, por një numër në rritje, si i burrave dhe i grave, po zgjedhin ta shohin atë dhe tërhiqen vazhdimisht derisa u bëhet varësim. Këta persona mund ta dëshirojnë me gjithë zemrën e tyre që të dalin nga ky kurth, por shpesh nuk mund ta mposhtin atë vetë. Sa mirënjohës jemi kur këta njerëz të dashur zgjedhin të na besojnë neve ose një udhëhesi të kishës. Do të ishte gjë e mençur të mos reagoni me tronditje, zemërim ose mos pranim, e cila mund t'i bëjë ata të heshtin sërish. Ne si prindër dhe udhëheqës duhet të këshillohemi me fëmijët e të rinj tan vazhdimisht, duke i dëgjuar me dashuri dhe kuptueshmëri. Ata duhet të dinë rreth rreziqeve të pornografisë dhe se si e pushton ajo jetën, duke shkaktuar humbjen e shpirtit, ndjenja të shtrembëruara, gënjeshtra, humbjen e vetkontrollit dhe harxhim pothuaj të plot të kohës, mendimit dhe energjisë. Pornografia është më e ulët, më e ligë dhe më e dukshme se kur më parë. Ndërsa këshillohemi me fëmijët tanë, së bashku, ne mund të krijojmë një plan familjar me standarde dhe kufi, duke qenë aktiv për të mbrojtur shtëpitë tona me filtra në pajisjet elektronike. Prindër, a jemi ne të vetëdijshëm se pajisjet celulare me kapacitet interneti, jo kompjuterat, janë shkaktari më i madh? Të rritur dhe të rinj, nëse bini në kurthin e satanet të pornografisë, mbani mend sa i mëshirshëm është shpëtimtari ynë i dashur. A e kuptoni se sa fort ju do dhe ju ka për zemër Zoti, madje edhe tani? Shpëtimtari ynë ka fuqin për t'ju pastruar e shëruar. A i mund t'ju heqë dhimbjen e trishtimin që ndjeni, dhe mund t'ju bëjë sërish të pastër në përmjet fuqisë së shlyerjes së ti. Ne si udhëheqës jemi shumë të shqetësuar për bashkëshortët dhe familjet e atyre që vuajnë nga varësia e pornografisë. Plaku Richard G. Scott ka kërkuar: nëse ju vetë jeni të lirë nga një mëkat i rënd, mos vuani në mënyrë të panevojshme pasojat e mëkateve të tjetrit. Ju mund të ndjeni dëmshuri. Prapse prap, ju nuk duhet të merrni mbi vete ndjenjën e përgjegjësisë për ato veprime. Dijeni se nuk jeni vetëm. Ka ndihmë. Janë të disponueshme mbledhjet e shërimit nga varësia për bashkëshortët, përfshirë mbledhjet me telefon, të cilat u mundësojnë bashkëshortëve të telefonojnë në një mbledhje dhe të marrin pjesë nga veç shtëpitë e tyre. Vëllezër e motra, si i mbrojmë fëmijët dhe të rinjtë tanë? Filtrat janë mjetet të dobishme, por filtri më i mirë në botë, i vetmi që përfundimisht do të funksionojë, është filtri i brendshëm vetjak që vjen nga një dëshmi e thellë dhe e qëndrueshme për dashurinë e Atit ton qiellor dhe sakrificën shlyese të shpëtimtarit ton për secilin prej nesh. Si udhëheqim fëmijët tanë për të kthyer thellë në besim dhe për të pasur qasjen ndaj shlyerjes së shpëtimtarit? E dua deklaratën e profetit Nefi në lidhje me atë që bëri populli i tij për të forcuar të rinjtë e kohës së tij. Ne flasim për Krishtin, ne gëzohemi në Krishtin, ne predikojmë për Krishtin, ne profetizojmë mbi Krishtin, që fëmijët tanë të mund të dinë se cilit burim t'i drejtohen për heqjen e mëkateve të tyre. Si e bëjmë këtë në shtëpitë tona? Disa prej jush më kanë dëgjuar të flasë se sa të turbulluar u ndihem unë dhe bashorti im Meli si prindër të katër fëmijëve të vegjël, ndërsa u përballëm me sfidat e të qenit prind dhe përmbushjen e kërkesave të jetës, ne ishim të dëshpëruar për ndihmë. Ne u lutëm dhe u përgjëruam për të ditur se çfarë të bënim. Përgjigja që erdhi ishte e qartë. Nuk ka problem nëse shtëpia është rëmuj e fëmijët janë ende me pijame dhe disa përgjegjësi lihen pa bërë. Gjërat e vetme që me të vërtet ka nevoj të përmbushën në shtëpi janë studimi i shkrimeve të shenjta dhe lutja për diqme dhe mbrëmja familjare e përjafshme. Ne po përpiqeshin të bënim këto gjëra, por ato nuk ishin gjithmonë për parësi dhe në mes të kaosit në njëherë liheshin pasdore. Ne ndryshuam për qëndrimin tonë dhe u përpoqëm të mos shqetësoheshin për gjërat më pak të rëndësishme. Për qëndrimi ynë u bë të flisnim, gëzoheshim, predikonim dhe dëshmonim për Krishtin, duke u përpjekur të luteshim çdo ditë e të studionim shkrimet e shenjta dhe të kishim brëmje familjare të përjashtme. Kohët e fundit një mikesh më paralajmëroi: kur ti u kërkon motrave të lexojnë më shumë shkrimet e shenjta dhe të luten më shumë, kjo e streson ato. Ato tashmë ndjejnë se kanë shumë për të bërë. Vëllezër e motra, për shkak se e di nga përvoja ime vetjake, unë duhet dëshmoj për bekimet e studimit të përditshëm të shkrimeve të shenjta, të lutjes dhe mbrëmjes familjare. Këto janë pikërisht zakone që ndihmojnë në largimin e stresit, në dhënien e drejtimit në jetën tonë dhe shtimin e mbrojtjes për shtëpitë tona. Pastaj, nëse pornografia ose sfidat të tjera i godasin familjet tona, ne mund t'i kërkojmë ndihmë Zotit dhe të presim udhëheqje të madhe prej Shpirtit, duke e ditur se kemi bërë atë që Ati Ynë na ka kërkuar të bëjmë. Vëllezër e motra, nëse këto gjëra nuk janë zakon në shtëpitë tona, të gjithë ne mund të fillojmë tani. Nëse fëmijët tanë janë të rritur dhe nuk pranojnë të na bashkohen, ne mund të fillojmë nga vetja jonë. Ndërsa e bëjmë këtë, ndikimi i shpirtit do të filloj të mbush shtëpitë dhe jetën tonë. Dhe me kalimin e kohës, fëmijët mund të reagojnë. Mbani mend se apostullët e gjallë kanë premtuar gjithashtu se, ndërsa kërkojmë për arsit tanë dhe i përgatisim emrat e vetë familjes sonë për në tempull, ne do të mbrohemi tani dhe gjatë gjithë jetës sonë, ndërsa e mbajmë veten tonë të denjë për një rekomandim tempulli. Të rinj, merrni përgjegjësi për vetë mirëqenien tuaj shpirtërore. Fikini celularët tuaj nëse është e nevojshme. Këndoni një këngë filloreje. Lutuni për ndihmë. Mendoni për një shkrim të shenjtë. Largohuni nga një film. Përfituroni shpëtimtarin. Merrni denjësisht sakramentin. Studioni për forcën e rinisë. Jini një shembull për miqtë tuaj. Besojeni një prindi. Shkoni të takoni peshkopin tuaj. Kërkoni ndihmë. Çfarë duaj që nipërit dhe mbesat e mia të dinë? Unë dua që ata dhe ju të dini se shpëtimtari jeton dhe na do. Ai e ka paguar çmimin për mëkatet tona, por ne duhet të gjunjëzohemi përpara Atit tonë në qiell me përulësi të thellë, duke rrëfyer mëkatet tona dhe duke ju përgjëruar Atij për falje. Ne duhet të duam të ndryshojmë zemrat e dëshirat tona dhe të jemi mjaft të përulur për të kërkuar ndihmën dhe faljen e atyre që mund të kemi lënduar ose braktisur. E di se Joseph Smithi e pa Perëndin, atin ton qiellor dhe shpëtimtarin ton Jezu Krishtin. Dëshmoj se ne kemi një profet e gjallë mbi tokë, presidentin Thomas Monson. Dëshmoj gjithashtu se ju nuk do të udhëhiqeni kur në rrugë të gabuar nëse i vini veshin këshillës së profetit të Perëndis. Dëshmoj për fuqinë e beslidhjeve tona dhe të bekimeve të tempullit. Unë e di se libri Mormonit është i vërtetë. Unë nuk mund ta shpjegoj fuqinë e këtij libri të mrekullueshëm. Unë vetëm e di se, i shoqëruar me lutjen, libri i Mormonit mbart fuqinë për të mbrojtur familjet, për të forcuar marrëdhëniet dhe për të dhënë besim vetjak përpara Zotit. Unë dëshmoj për këto gjëra në emrin e Jezu Krishtit. Amen.